29-րդ. Լևինի ծրագրի իրագործման հետ կապված էին շատ դժվարություններ, բայց նա պայքարում էր, որքան ուժ ուներ, ու հասավ թեպետ և ոչ այն բանին, ինչ կամենում էր, այլ այն բանին, ինչ կարող էր, այսինքն առանց իրեն խաբելու հավատալ, որ այդ գործն արժանի է աշխատանքի. Գլխավոր դժվարություններից մեկն այն էր, որ տնտեսությունն արդեն առաջ էր գնում, որ չէր կարելի կանգնեցնել ամեն ինչ և սկսել սկզբից, այլ պետք էր շարժընթաց վերասարքավորել մեքենան։ Երբ նա հենց նույն գիշերը եկավ տուն, հայտնեց կառավարչին իր ծրագրերը։ Կառավարիչն ակնբախ բավականությամբ համաձայնեց նրա ճառի այն մասին, որը ցույց էր տալիս, թե մինչև այժմվա բոլոր ձեռնարկումները դատարկ և անօգուտ բան էին։ Կառավարիչն ասաց, որ ինքը վաղուց էր ասում այդ, բայց որ իրեն չէին ուզում լսել։ Ինչ վերաբերում էր Լևինի առաջարկին, մասնակցել որպես փայատեր բոլոր բանվորների հետ տնտեսության բոլոր ձեռնարկություններին, կառավարիչն այդ արդիվ խորապես տխրեց և որոշակի ոչ մի կարծիք չհայտնեց, այլ անմիջապես խոսք արեց, թե անհրաժեշտ է վաղը կրել հաճարի մնացած խրձերը և մարդ ուղարկել կրկնահերկի համար։ Ուստի Լևինը զգաց, որ այժմ դրա ժամանակը չէ։ Խոսելով մուժիկների հետ դրա մասին և հողերը նոր պայմաններով նրանց տալու առաջարկ անելով, Լևինը նույնպես դեմ էր ընկնում այն գլխավոր դժվարությանը, թե նրանք սաստիկ զբաղված են օրվա ընթացիկ աշխատանքով և ժամանակ չունեն կշռելու ձեռնարկության օգուտներն ու վնասները։ Միամիտ մուժիկ անասնապահ Իվանը թվում էր, թե լիովին հասկացավ Լևինի առաջարկը, իր ընտանիքով մասնակցելու անասնանոցի տված օգուտին, և միանգամայն համակրում էր այդ ձեռնարկությանը։ Բայց երբ Լևինը ներշնչում էր նրան ապագա օգուտները, Իվանի դեմքին արտահայտվում էր տագնապ և ափսոսանք, որ չի կարող բոլորը լսել մինչև վերջ, և նա շտապ գտնում էր իր համար որևէ անհետաձգելի գործ կամ վերցնում էր եղանը դուրս գցելու համար խոտը գոմի ցանկապակից, կամ ջուր էր լցնում, կամ մաքրում գոմախպը։ Մյուս դժվարությունը գյուղացիների այն անհաղթահարելի անվստահությունն էր, թե կալվածատերը կարող է ունենալ գյուղացիներից որքան կարելի է պոկելու ցանկությունից զատ որևէ այլ նպատակ։ Նրանք հաստատ համոզված էին, որ նրա իսկական նպատակը, ինչ էլ ասի նա իրենց, կլինի միշտ այն, ինչը նա երբեք չի ասի իրենց։ Եվ նրանք իրենք էլ արտահայտվելով ասում էին շատ բան, բայց երբեք չէին ասում այն, ինչը կազմում էր նրանց իսկական նպատակը։ Բացի դրանից, Լևինը զգում էր, որ իրավացի էր մաղսոտ կալվածատերը։ Գյուղացիներն ամեն մի համաձայնության համար իբրև առաջին և անխուսափելի պայման դնում էին այն, որ չստիպեն իրենց գործածել տնտեսության նոր եղանակներ ու նոր գործիքներ։ Նրանք համաձայն էին, որ գութանը վարում է ավելի լավ, որ արագահերկ մեքենան աշխատում է ավելի հաջող, բայց նրանք գտնում էին հազար ու մի պատճառ, թե ինչու չի կարելի գործածել ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Եվ թեպետ Լևինը համոզված էր, որ պետք է իջեցնել տնտեսության մակարդակը, բայց նա ափսոսում էր հրաժարվել այն կատարելագործություններից, որոնց օգուտը այնքան բացահայտ էր։ Սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին, նա հասավ իր նպատակին, և աշնան դեմ գործը հաջող գնաց, կամ համենայն դեպս նրան այդպես էր թվում։ Սկզբում Լևինն ուզում էր ամբողջ տնտեսությունը, ինչպես կար, հանձնել մուժիկներին, բանվորներին ու կառավարչին, ընկերական նոր պայմաններով, բայց շատ շուտով համոզվեց, որ դա հնարավոր չէ, և վճռեց ստորաբաժանել տնտեսությունը։ Անասնանոցը, պարտեզը, բանջարանոցը, խոթարքները, դաշտերը, զատված մի քանի բաժինների պետք է կազմեին առանձին հոդվածներ։ Միամիտ անասնապահ Իվանը, որ ինչպես թվում էր Լևինին, ամենքից ավելի լավ էր հասկացել գործը, դարձավ անասնանոցի մասնակիցը, կազմելով իր համար արտել, առավելապես իր ընտանիքի անդամներից։ Հեռավոր դաշտը, որ 8 տարի անմշակ ընկած էր որպես արոտատեղի, վերցրին նոր համայնական հիմունքներով մուժիկների 6 ընտանիքներ, խելացի ատաղծագործ Ֆյոդոր Ռեզունովի օգնությամբ, իսկ մուժիկ Շուրայևը նույն պայմաններով վերցրեց բոլոր բանջարանոցները։ Մնացածը դեռ առաջվա պես էր, բայց այս 3 հոդվածները կազմեցին սկիզբը նոր կառուցվածքի և ըստ ամենայնի հետաքրքրում էին Լևինին։ Ճիշտ է, անասնանոցում գործն այժմ ավելի լավ չէր գնում, քան առաջ, և Իվանը սաստիկ հակազդում էր կովերի տակ շենքին ու կարակին, պնդելով իբր կովը ծուրտ տեղում կպահանջի ավելի քիչ կեր, և իբր հում սերի յուղը ավելի շահավետ է ու ռոճիկ էր պահանջում ինչպես առաջ, և բնավ չէր հետաքրքրվում այն բանով, որ իր ստացած դրամը ոչ թե ռոճիկ է, այլ նախորոք տրված իր բաժին շահը։ Ճիշտ է, որ Ֆյոդոր Ռեզունովի ընկերությունը գութաններով կրկնահերկ չէր կատարել ցանքսի համար, ինչպես պայմանավորված էր, արդարանալով իբր ժամանակը կարճ է։ Ճիշտ է, այս ընկերության մուժիկները թեպետ և պայմանավորվել էին այդ գործը տանել նոր հիմունքներով, բայց այդ հողը նրանք անվանում էին ոչ թե հանրային, այլ կիսրար, և հաճախ թե այդ արտելի մուժիկները, թե ինքը Ռեզունովը, ասում էին Լևինին. «Եթե դրամ ստանայի քողի համար, թե ձեզ համար հանգիստ կլիներ, թե մենք ազատ կլինեինք»։ Բացի դրանից, այդ մուժիկները զանազան պատրվակներով շարունակ հետաձգում էին իրենց հետ պայմանավորված անասնանոցի և հացաբույսերի կասարանի կառուցումը այդ հողամասում, ու ձգձգեցին մինչև ձմեռ։ Ճիշտ է, որ Շուրայևն իր վերցրած բանջարանոցները ուզում էր մաս-մաս բաժանել մուժիկներին։ Նա ըստ երևույթին բոլորովին հակառակ և թվում էր դիտմամբ հակառակ կերպով էր հասկացել այն պայմանները, որոնցով տրված էր նրան հողը։ Ճիշտ է, հաճախ խոսելով մուժիկների հետ և բացատրելով նրանց ձեռնարկության ամբողջ շահեկանությունը, Լևինը զգում էր, որ մուժիկները լսում են իր ձայնի գեղգեղումը, բայց գիտեն հաստատ, որ ինչ է լասի ինքը, նրանք խաբել չեն տա իրենց։ Նա առանձնապես զգում էր այդ բանը, երբ խոսում էր մուժիկներից ամենախելացիի Ռեզունովի հետ, և Ռեզունովի աչքերի մեջ նկատում էր մի խաղ, որը պարզ ցույց էր տալիս թե ծաղր Լևինի հասցեին, թե աներկբա վստահություն, որ եթե մեկն ու մեկը խաբված լինի, համենայն դեպս ոչ ինքը Ռեզունովը։ Բայց չնայած այս բոլորին, Լևինը կարծում էր, որ գործն առաջ էր գնում, և որ հաշիվները խիստ պահելով ու պնդելով իր ասացի վրա, կապացուցին նրանց ապագայում այդ տնտեսակարգի օգուտները, և որ այն ժամանակ գործը առաջ կգնա ինքն իրեն։ Այս գործերը Լևինի ձեռքին մնացած տնտեսության հետ միասին, իր գրքի վրա թափած կաբինետային աշխատանքի հետ միատեղ, այնպես էին կլանում նրա ամբողջ ամառը, որ նա համարյա որսի չէր գնում։ Օգոստոսի վերջին նա իմացավ թամբը ետ բերող մարդուց, որ Օբլոնսկիները գնացել են Մոսկվա։ Նա զգում էր, որ չպատասխանելով Դարիա Ալեքսանդրովնայի նամակին, իր անքաղաքավարությամբ, որի մասին չէր կարող հիշել առանց ամոթի զգացման, այրեց իր բոլոր նավերը, և այլևս երբեք չի գնա նրանց մոտ։ Ճիշտ այդպես վարվեց նաև Սվիաժսկու հետ, հեռանալով առանց հրաժեշտի, բայց նա նրանց մոտ էլ այլևս երբեք չի գնա։ Այժմ դա նրա համար միևնույնն էր։ Իր տնտեսության նոր կառուցման գործը այնպես էր զբաղեցնում նրան, ինչպես չէր զբաղեցրել երբևիցե իր կյանքում ուրիշ ոչ մի բան։ Նա կարդաց Վիաժսկու տված գրքերը, և բերել տալով այն, ինչ ինքը չուներ, կարդաց այդ առարկային վերաբերող թե քաղաքատնտեսական, թե սոցիալիստական գրքերը, բայց ինչպես և սպասում էր, չգտավ նրանց մեջ այն, ինչ կապ ուներ իր ձեռնարկած գործի հետ։ Քաղաքատնտեսական գրքերում, օրինակ, Միլլի մեջ, որ նա սկսեց ուսումնասիրել առաջին հերթին մեծ եռանդով, և հուսալով, թե ամեն րոպե կարող է գտնել, իրեն հետաքրքրող հարցերի լուծումը, նա գտավ եվրոպական տնտեսության դրությունից հանած օրենքները. Բայց ոչ մի կերպ չէր տեսնում, թե ինչու այդ օրենքները, որ կիրառելի չեն Ռուսաստանում, պետք է լինեն ընդհանուր. Նույն բանն էր նա տեսնում նաև սոցիալիստական գրքերում. Դրանք կամ երևակայության հիանալի պտուղներ էին, բայց անկիրառելի, որոնցով հրապուրվում էր դեռ ուսանող ժամանակ, կամ այն դրության ուղումներ կարկատաններ էին, որի մեջ դրված էր Եվրոպան, և որի հետ ընդհանուր ոչինչ չուներ երկրագործությունը Ռուսաստանում. Քաղաքատնտեսությունն ասում էր, թե այն օրենքները, որոնցով զարգացել ու զարգանում էր Եվրոպայի հարստությունը, ընդհանրական և աներկբա օրենքներ են. Սոցիալիստական ուսմունքն ասում էր, որ այդ օրենքներով զարգացումը տանում է դեպի կորուստ, և թե մեկը, թե մյուսը, ոչ միայն պատասխան, այլև փոքրիկ ակնարկ անգամ չէր տալիս այն մասին, թե ինչ պիտի անեն Լևինը և բոլոր ռուս մուժիկները ու երկրագործները իրենց միլիոնավոր աշխատող ձեռքերի և դեսյատինների հետ, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինեն դրանք ընդհանուր բարեկեցության համար. Մի անգամ արդեն ձեռք զարկելով այդ գործին, նա բարեխղճաբար կարդում էր իր առարկային վերաբերող բոլոր նյութերը ու մտադրվում էր աշնանը գնալ արտասահման, ուսումնասիրելու այդ գործը նաև տեղում, որպեսզի այս հարցի կապակցությամբ այլևս իր հետ չպատահի այն, ինչ այնքան հաճախ պատահում էր զանազան հարցերի առնչությամբ. Երբեմն, հենց որ նա սկսում էր հասկանալ զրուցակցի միտքը և նկարագրել իրենը, հանկարծ ասում էին նրան. «Իսկ Կաուֆմանը, իսկ Ջոնսը, իսկ Դյուբուան, իսկ Միչելին, դուք չեք կարդացել դրանց. Կարդացեք, նրանք մշակել են այդ հարցը»։ Նա այժմ պարզ տեսնում էր, որ Կաուֆմանն ու Միչելին իրեն ասելու բան չունեն։ Նա գիտեր, թե ինչ է ուզում ինքը։ Նա տեսնում էր, որ Ռուսաստանը ունի հիանալի հողեր, հիանալի բանվորներ, և որ հայտնի դեպքերում, ինչպես ճանապարհի կեսին այն մուժիկի հետ, բանվորներն ու հողը արտադրում են շատ, իսկ շատ դեպքերում, երբ եվրոպականի պես է գործադրվում կապիտալը, արտադրում են քիչ. Եվ դա առաջանում է միայն այն բանից, որ բանվորներն ուզում են աշխատել, ու աշխատում են լավ իրենց հատուկ եղանակով միայն, և որ այդ հակազդեցությունը պատահական չէ, այլ մշտական է, ու իր հիմքերն ունի ժողովրդի ոգու մեջ. Նա կարծում էր, թե ռուս ժողովուրդը, որ կոչված էր բնակեցնելու և մշակելու հսկայական ազատ տարածություններ, գիտակցաբար հետևում էր դրա համար հարկավոր եղանակներին մինչև այնքան ժամանակ, քանի դեռ բոլոր հողերը բռնված չեն, և այդ եղանակները բնավայնպես վատ չեն, ինչպես կարծում են սովորաբար, և նա ուզում էր այդ բանն ապացուցել տեսականորեն իր գրքում ու գործնականապես իր տնտեսության մեջ։